It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade na marikika. Siko anitongo ade kenedo farasina foli. Animu minyokon soro keneka atinge anaban make mojibu damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli la menikela wanga foli abawye ni watina wadla amerika. Siko ni donko jamukanye asigira. Ni oye donia kene farafina foli ni abeke araba. Negenye kilin katagabla negenye kifla wakatila. Sekibike jemukanka. Sibiri kari kene wakati folin kilina. Ni oye negenye kilin katagabla negenye flala kilegan flala. Balma u au nyebe anya ukuluba u denke na balma ke. Mulibu dambele kabi Washington DC. Ulasa ambesoro ni wati na directi la Facebook ha. Ambesoro fenanga siti ka www.bambara.com. Gao ambesoro 106.1 FM ka Tombouctou 90.3 FM. Bamako 102 FM. Balma o farafina foli o foli duman kene bi. Foli kene ka amina mizigi duman de di auma. Ani amina baroke mune ka. Oye artisu ka sanga koye. Mune la ateme kosebe na goram o damado tala. Uye reka kewale ya dedo wa. Ou bien munu be artisu kokoroma do luka famia baliari do kaseku demen ou be faka taka ou bien artisu fene kouere de balawa ni jemu kany konna la anye kuma di mwa tamama ou nou fe la fo anyana me iba fo korole yana anga temene ni folon balma ou amena kene sigi folon wala sa ambe la pe tita kone aleka folisen ambe jeka la menon fe Cheikh Oumar Thiero, let's go les gars.
Anga foli be an kanu bago fene oye joye. Anga foli be Madame Jakte Jeneba Jaraye. Alibe Bamako ale an kanu bago doye. Anga foli be Ibrahim Jakte fene alibe barake domena. ambe jon fene fo ambe maram touré jeneba anga foli ba le fene ale be barake mairie du district la ambe jon fene fo alou konare anga foli ba le ale be barake voiri la ani mairie barake la be amba fauma au be big up wala sa mbalma o ila foina foina tumna amena kuma dini wati na anga invité ouma
farafina foli la melikela u anga farafina foli kene asigira inafo aba wera afamia tugamna bi farafina foli kene asigira au klubi au denke na balmake modi wo dambele kabi Washington DC balmake balmamso imana soro fenfelani wagatini na au kwa kene mandi usigira ni alebe talike seko ani donko ka ani doka mapamana kana donia bi ani domena kuma ani donia mwodo na kuma surtout munu nka baraye ta dongli dalaw kokroma do yasa obise ka sanfela soro chuamna uga do mlima na bo munumba feri munumba clan munumbu blasira ani odo de bena kuma
frasina foli le merbaga be la gelin fu a che fram suba e anda be mega be fu etoko Umar Kulubali men doni to mina we Umar Kulle e ame barake ka artiste la de me su se koni donko na use ka don to mina
o jara en kusobe Umar nga foli bi Umar bi amena kuma artiste ka nyetara bisika sabatini tugoya mi gelia du membe mali artiste ka amba e artiste to bolin 600 sans kele fladron sabai bai artiste avetun muni bena noi
koromuru mse da fo ni le jarani kotwe parce que an re ga bara benen do di ma artiste bi sega la kono to mna meni ya jatine malla ya yaren mana ko sans kele meni kon fi artiste to ko donin ikse ga mega teme kalo woro kalo kono ton nga mali la ka sababu ke artiste bi ko do dari re ga o shite da me ba fo am si ko fe donin ni a jatine follow ntaron ni ba kalo maison de distribution ni fenu de be o lu de bu occupe artiste ga promotion ni communication ni fenu de la e merci ça artiste autoproduction ni ga tan il va faut internet ni na evolution ni fen ke be de ba era ga yere sa ko fe quoi artiste ga yere produit ko mina donc réseau et fin ben no ya be bulu aye label de production non de rien donc ça va bu kera artiste chamal ga baraku yere uta do ba ke to mina ita so artiste killing Odi ayerega artisti, odi ayerega chargé de commis, odi ayerega manageri. Donc, utsega bara nyongon bol nyongon blu. Niku ka bara boto nyongon blu. Uta don jonduga bara ke nyongon, jonduga ufe bagay. Donc, ali ta sur artisti dobe morso bo. A morso utsega jembe mene ta sur fay de morso la. Fay ye mwe ta sur a dongil mangila ganyen, ou bien a dongil mamatrizi ganyen, men ikon nyabla rezo ga tarate. Donc, obe de gouwe an artisti ube ganyan.
Le fait que artiste ira à Raffin Bay, à l'ère de bas, à l'ère de ma jamouni, ou à l'ère de marketing, à l'ère de bé, à ka, la selif neke, à nafa ni, à korolob, c'est à ke, mouni artisima.
Bon, à kolokolo et mouni, nepsi la fois, à kolokolo et mouni, nafatalo, à kolokolo et mouni, artiste ira, itseki, concentre ou la gâte, la gâte, ou non, qui vit, il concentre, fin, ou relao, ou t'es à ke, parce que artiste, quand il concentre, il a donné, il a sebel de la, il a tessi sebeni, anika du studio, ou non, il a fourni à photo, ou non, la belle bande, ou kumbori, comme un dron, et un dron, la sebenge, aniki, la prestation, ke, maintenant, foro qui vaut ke, katilaga natuni ede bina demarche ke kiga son promotioni kiga dongil da fisa ta konser ngini yera ube ta konser gero la ta beke ube dungudu iga nga tamu da ki konsantre iga barake la ibu utana rezo sanfe kibiga baru ke fanufe ube bi yere ga promosyon ke nuko na akila we dugun bade artisma artisi ga baratu ulule
mune ganga ke yasa artisu ka waleyan koda blan aube na mune aube kinga mune bligira artisu la putu ka yelmadu ka o barata bulula
bon ka yelmadu barata bulula ne akila nuko ya ero badimi paswi niya e anera mumbe barge internet nchonu nga ambe ulule kama ambe ulule kama nu ya bo uuse ga dama ambu ga promosyon ke toko mna anem plus nere nebe concerne une artiste oui il va falloir il faut mon ko booki bon management fana bo ki a fait fana artiste fana il sait que don ni il dans les mêmes romina mais ya ou va nyala mini ko manager mon bi sara ou ben mi wardo ila ote e ganga barake mon bi sika ou bela balo ou des manager mon bi sika tiga son bla radio sou la ka tiga son di télé il y a vidéo di télé sou ni tenu na ka tiga promotion ni songa marché mini ou des manager me yanya aya jatine uba fomu wa manager ni don bi kunduro ni se ga doni ka artiste dro ube de taka kuba manager o kono o tiki won se ga foko abiga buli ke parce que ni ame artiste manager fasade de artiste parce que ediga nga buli artiste nona ediga nga kila buli ediga nga buli kli koro ka tiga artiste ga promotion ni shonke o bibina artiste kon se ko ke anya e fana artiste fana ko no kwali ga manager be mo ni war dama problem maro fili ko ni bo yoro la
ambal ma o alibi frafina foli abese nani wati ni na au club ya audin ke na obal make muri bu dambele ka bi Washington DC frafina foli fene jaro mu e o de ka foli du manke me yani an aso ma an foli be an president national et international Moussa Alpha Traoré an foli baye an foli be jon fene ni wati ni fene la ambe Abbas Maiga an foli baye ambe jon fene fu ambe Tumani Jara an foli bale Tati Makalu an foli bale fene e Abdoulaye Touré amba ale fene fu Moussa Alpha Traoré l'enfant de Senou an foli bale fene sisa ambe temeni an foli sin flana e ni abe fomu mako lettre au président de la transition Bandao tonton Tchemoko lasa balmao an temeni jemuka
par ton fils tonton Tchemoko dit la vérité.
cɛw ni musow ma miliyɔn fila olu bɛ furakɛli boloma ka sabu kɛ nin bana in ye. N balimakɛ, n balimamuso, walasa i ka se k'i yɛrɛ tanga bana in ma ni ka maa wɛrɛ tanga, f'i k'i janto waliyaw la n'o dɔ bɛ se ka kɛ tigɛ koli ye tile kɔnɔ siɲɛ saba ka se siɲɛ naani ma. N'aw bɛ sɔgɔsɔgɔ walima n'aw bɛ tusu, a y'aw jija aw k'aw nɔnkɔn kuru, aw ka kɛ sababu ye ka nin wɛrɛw kisi. Jamajɛrɛ yɔrɔ fan o fan, kɔɲɔ yɔrɔ, denguli yɔrɔ, hali saya yɔrɔ, ka fara misiri kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔna yɛrɛ kan kɛ, bana in bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na. A y'aw janto dɔgɔtɔrɔw ka kumakan na, min bɛ se ka e kisi, ka ne kisi, an na jɛ ka maa wɛrɛ kisi koronavirusi banakisɛ ma.
Ni kofɛ nin wagatini na an ka foli ani tanuni o bɛ Umar Kul ni ale bɛ Jazz Star la. An bɛ Zik Mali mɔgɔw an ka foli b'o ye ni an n'olu fana bɛna kila ka baro kɛ nin kɔfɛla in na. An bɛ jɔn fana fo, an bɛ Bureau Malien des Droits d'Auteur an ka foli b'u ye. Walasa Institut National des Arts an b'olu fana fo. Conservatoire Bala Faseke an ka foli b'u ye. Mali ka facɛ marayɔrɔ ni o ye Musée National an b'u fo. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'i ka baara ni o kɔni bilalen don ka se ka ba don dɔnniya ni o ye seko ni dɔnko ye nansarakan na n'u k'a ma ko culture an b'a f'i ma big up. E yɛrɛ bɛ ladilikan jumɛn di Mali artistiw ma surtout denmisɛnnilakaw ni i n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ? Kuma dɔ la i bɛ artistiw u bɛ rendez-vous ta u tɛ rendez-vous respecté oubien i b'a sɔrɔ u sɔrɔli ka gɛlɛn pour que ka interview kɛ mun de bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ la?
Bon, ne bɛ se ka mun fɔ n baarakɛɲɔgɔn artiste denmisɛnninw ani hali kɔrɔbalen ninnu ye u ka jate minɛ ani u ka f'u yɛrɛ ko hali sisan u bɛ kalan de la bi bi na artistiya ko ka dun ani ka kɛ artiste ye ka dɔn n'i dɔnna i ka sigida la dɔrɔn o kɔrɔ t'i dɔnnen de ye donc artistiya kɔrɔ de ye hali n'i dɔnna fo kɔfɛ nimero fɛn fɛn min ma n'i wele i ka kan ka se k'a ta k'a dɔn jɔn de don mɔgɔ tɛ sababu bɔ yɔrɔ dɔn sababu sɛbɛnnen tɛ mɔgɔ si ka nimero la ko mɔgɔ ni karisa y'i wele karisa de y'i ka sababu ye o ye fɔlɔ ye. Filanan fana mun ye ni programme na prestation kɛ yɔrɔ dɔ la ɛri min fɔri ye jija i ka taa o ɛri la ka n'a fɔ ko n'a daminɛna kuma min na de i bɛ taga ubiyɛn i bɛ mɔgɔw wele k'u ɲininka ko a daminɛna jɔn de bɛ sɛni kan ni ɛri mun dir'i ma i bɛ taa o ɛri de la n'i welela émission fana na ɛri min fɔri ye émission n'a fɔra ko émission bi bi na émission nafa ye mun ye a bɛ e de nafa fɔlɔ parce que auditeur hakɛ min bɛ auditeur émission na mɔgɔ t'a kɛ dɔn donc o y'i espace de i bɛ se ka n'i yɛrɛ ka promotion kɛ kuma min na mais n'a fɔra ko non i bɛ wele émission na i ka na émission na i ka kan ka boli ka na fɛn mun na i b'a fɔ non temps t'i bolo oubien non ni i tilala ci dɔ la i bɛ baara mun na ne hakili la o bɛɛ laban ye émission de ye hali n'i bɛ ka album de kɛ n'i tilala f'i ka tɛmɛ émission dɔ fɛ k'i ka promotion kɛ n'i bɛ ka concert de kɛ a mɛn o mɛn n'i tilala i b'a fɔ ko non fo n ka tɛmɛ émission dɔ de fɛ ka n ka promotion kɛ n'i bɛ ka single de labɛn donc ne hakili la kɔni bi artiste kan k'u hakili to yɔrɔ ninnu na u bɛ se k'a dɔn a bɛ fɔ mun na saraka na faire la part des choses karisa ye n ka promoteur de ye karisa ye producteur de ye karisa ye n ka fan de ye bon fan fana kan ka minɛ cogo min na o fana bɛ mais bi bi na o degunba de b'an ka artiste denmisɛnninw kan. O degunba de bɛ parce que n'i y'a artiste dɔn n'a artiste dɔn dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ o bɛ fiɲɛ dɔ ta min y'a to hali u tɛ se ka mɔgɔ min kan k'u dɛmɛ hali ka lase kɔfɛ o tigi bɛɛ bɛ décourager olu la parce que a tigi b'u wele u t'a ka appel ta o tɛ segin k'a wele oubien a tigi bɛ message s'u ma u t'a jaabi k'a sɔrɔ a ma dabɔ o kama.
Mais est-ce que le fait fana que u bɛ to ka taga mariage ni sumukɛyɔrɔ ni fɛn minnu na olu rendez-vous ni u ka ni interview ni rendez-vous bɛ ɲagami ɲɔgɔn na est-ce que o de fana t'a kɛ mun b'an lasegin tuguni hali bi u ka wagati o ɲɛnabɔliko la ni u b'a fɔ ma ka time management c'est à dire ka wagati ka mɔgɔ dɔ bila mɔgɔ min bɛ se ka nin ɲɛnabɔ ye est-ce que o fana tɛ gɛlɛya dɔw ma?
Gɛlɛya kelen tɛ dɛ i ka mariage ne bɛ se k'a fɔ gɛlɛya foyi tɛ parce que covid y'o jira an na cogo di Covid la mariage ni fin beaucoup d'ora mais émission en ligne vidéo baden comme il a qu'il va faire fin streaming ni fin non comme il a qu'il mais au bel artiste comme retard là artiste sur les recommandations voilà parce que mariage compte donc oui négligence de parce que en ligne mariage là vous êtes là parce que vous adorez sur là car sur émission vous aimez sur émission quelle est là n'a qu'il a y quelle émission sur mariage là oui en fait artiste a donné donc dans l'animation sa carrière qui est quelle est mais bara l'animation sa carrière bara est quelle est donc faut goûter donc à bon moment chanter et faire carrière c'est deux choses différentes il y a une chasserie émission année comme quoi de bonheur qui nous va travailler
au dernier coup c'est Omar Anga Folibi voilà ça Omar Amini Blasira ni ni Folibi oui à souvenir mais allez ni Black Rage pour la nyon ka domili mudani abe fama ko coup de point d'interrogation final voilà alima ou anga djegan nami nyon fe song from MALI Mali on y va merci beaucoup Omar
mon fora o fora mon kera o kera ngame mou no fe we bendi faso makuba dimpe ka famal koun mano asu nyame jabate Black Race l'homme de couleur
Black Bamba
Nafora aunanka je okoro aunanka kele hakli makmado adama denya debo korodon jeklu o jeklu beni kuntlena nyumane be jeklu teme nyona ukoni kele makesi bagatidon na kele bambali ni mi janto ibi joki jalagiye kumbe kobela wafura be kobela wabepseka kutukula kukama nyanama ya erede umisalie anga makoro uko kangato ukona furatu ni matu na beto ni koro uyi kele na kude ibolo kele na kudu mandi fanga dambe wale ula sabati ukoko kele tibashie kuhali nyini nembe kele nga kele de koye ni misaye ni misadebe na animalo ya ye makoro kumadu suru kubodo na be koro abe jeyi kakoro len jele ni ibangula ina kesuwore ipade muna
anga bengele ma
jateminé ke malila jamana yi ni mune ka kambi ni ya fani nyona mete en faso de uni nyoronche
angara faso ni mabla
aywa malie chouma mali de un ko ka fa de un benyina kale masewa wa kale tisewa na le de plastiquement ko comparaison n'est pas raison ko kuda kuma de benani ko lam no ewa kale dinte no fe kale tuti ke ba uya le sigi bende kani bunya ni karama ni ko tu no kontala faso de uni nyoronche je angula dige de kaya kidal kanga hakliula segi so pour un nouveau départ wakufanga sabali kanga meri kununa kunu munye bibange wa bimumbe na skininye sigi kubeka misalita ibokolo kan ambora moro mununa ve adlande u shimachie
anga bengele ma
interrogation finale comme dans un sujet de dissertation l'introduction prend fin avec une question mais pour un bon développement nous devons avoir des thèses et même des antithèses et des synthèses comme solution pour des résultats bénéfiques en conclusion l'air n'est pas au jugement l'air n'est pas aux critiques l'air n'est pas aux détails. Le diable est avec les détails.
Mali konna la sekoni donko mro yasa u se ka sanfɛla sɔrɔ mun de gɛlɛya b'u kan yasa u ka se k'u ka baara kɛ i b'a fɔ wanɛw b'a kɛ cogoya mun na yɛlɛma jumɛn be se ka don ni koya la an sera an balimakɛ dɔ ma ale fɛnɛ bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la balimakɛ i tɔgɔ
ne tɔgɔ ye kasim dangali ne festival nanyɛriki promoteur ye n ka foli b'aw yɛrɛ ye baara ne ka jateminɛ na i ka ɲɛɲini fɔlɔ i ka sabu b'a fɔ minnu ma objectifu i ka olu fixe i yɛrɛ la ça fait baara o baara i b'a kɛ a ka diya i ye epuis i ka don fana i donna la kun min na wa i ka laɲini ye min fana ye a kɔnɔna na a kana kɛ mɔgɔ ladegi dɔrɔn ye je pense que o gɛlɛya fɔlɔ o bɛ an ka seko ni dɔnko kɔnɔna na ani musakako fana o fana bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna gɛlɛyaw caman caman na donc je pense que anw fɛ yan nɔ dɛmɛ jɛkulu man can ten cogoya la ka taa seko ni dɔnko kɔnɔna na ani fana promoteur culturel minnu bɛ an ka culture yɛrɛ bila sugu kɔnɔ sugu kan min bɛ se k'a fɔ tentɔ olu man can kosɛbɛ dɛ ani ni minnu fana b'a la moyen ba tɛ a bɛɛ lajɛlen bolo donc an bɛ karisa ladege n bɛ karisa ladege o de ka ca kɔnɔna na je pense olu ye gɛlɛyaw ye ni u sera ka taa a bɛ se ka na ni nɔgɔya caman ye faso fana ka se ka ɲin don culture fana kɔnɔna na parce que ni ye mali gouvernement yɛrɛ ta musaka min labilalen don culture kɔnɔna na a man ca a tɛ labɔli kɛ
an b'a ye fɛnɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ dɔnkili da est-ce que u bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye caman bɛ yen u fɛnɛ bɛ baara kɛ est-ce que u bɛ fɛ ka o baara de kɛ kudayi kudayi n'an ye misali ta minnu bɛ seko ni dɔnko mɔgɔw ka ɲininiw bila sugu kɔnɔna la minnu bɛ promotion culturelle kɛ a caman bɛ yen bi bi in na ani fɛnɛ est-ce que a dɔnniya b'u la yɛrɛ u bɛ baara min kɔnɔna la wa e bolo nin ko fila fɛn fɛn la mun de kan ka kɛ sisan.
Bon ne yɛrɛ fɛ d'abord baara nin a kana kɛ ko tulonkɛfɛn de don baara yɛrɛ yɛrɛ de don parce que n'i ye seko ni dɔnko jateminɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ dunun ni jeni alors o ye a bannen ye ka sɔrɔ kana na a la ten a kana kɛ ten baara ye a ka kɛ baara ye baara min bɛ na don kolo kan bɛɛ lajɛlen fɛ. I n'a fɔ baaratɔ franchement minnu b'a daminɛ ka taa kɛ bon a ti laban sɔrɔ a la a caman ye n donna na ten de donc baara in kan ka kadre de a kana kɛ bɛɛ bɛ don a la ten.
Fɔ n ɲɛna k'a fɔ ko e yɛrɛ ye festival nanyariki k'i ye o de hakilila sigi sen kan tako filanan mɛna kɛ wagati jumɛn na bɛngali yanni i ka bɔ kuma la.
Tako filanan kan ka kɛ avril kalo in tile duuru ka taa bila a tile tan ni kelen na a bɛ kɛ sikaso dugu kɔnɔna na. Donc an bɛ taa so an ka burusi kɔnɔnaw la an ka seko ni dɔnko minnu bɛ yen nɔ ka na olu yira parce que n'i ye sikaso seko ni dɔnko ta a caman bɛ yen nɔ a dɔnnen tɛ kosɛbɛ dɛ mɔgɔw bɛ balani dɔrɔn de dɔn fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu ka ca minnu fana ni nafaba la ni anw yɛrɛ wolola k'a sɔrɔ a bɛ bɛn nisɔndiya a bɛ bɛn lana jama ni ɲɔgɔn cɛ an k'olu don valeur la wa nin kɔnɔna fana la an kɛlen bɛ ka i n'a fɔ welewele bila an dafɛ jamana minnu ni u fana bɛ balani partage ni an ye parce que nanyɛriki yɛrɛ ye sɛnɛfɔkan de ye jiri min bɛ kɛ ka baladen dilan o tɔgɔ de an y'o tɔgɔ de ta k'a da festival min na parce que balani bɛ bɛn ne kɔfɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan de kɔfɔ n'i ye baladen ta kelen kelen na bɛɛ b'a ka kan fɔ mɛ n'i y'o kan fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔw la nisɔndiya donc o originalité an bɛ fɛ k'o de garde Côte d'Ivoire bɛ na na Burkina bɛ na na Guinée bɛ na na Ghana bɛ na na sɛnɛfɔw bɛ nin zone ninnu bɛɛ la balani bɛ fɔ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na donc o bɛɛ bɛ nin festival in kɔnɔ ani ka ɲɛ ɲɛnajɛ damu n'u b'a fɔ tourism o fana yɔrɔ dogolen caman bɛ sikaso yen nɔ n'u ma dɔn donc sikaso ye dugu ye tourism bɛ se ka bila valeur la kosɛbɛ cogo min na donc an bɛna nin kɔnɔna na ka baara kɛ ni département technique minnu bɛ région kɔnɔna na ka se ka a labɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ k'a ye.
Bɛngali an ka foli b'i ye ni an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen sigi nin koɲa in kan yaasa an bɛ se ka masala nin ko la cogoya min na walasa an b'i bila sira ka taga yanni ka ɲɛba solo ale ka nin fɔlisen lamɛn.
Drawodi, let's say Sele, Kaboy Podrom, Nambamaku. Every Mali, Frafina, and Dunia, what were a dozen or two? It's all Dewa, Afrika, Sunday FM, Bamaku, Tao 92.9 FM, Tomoktu 90.3 FM, Tene, Katabla, Jumala, Kata Negan Medru, Katabla, Negan Medru, and Isana Bisabala. A better of Fenes, Tibu Fenena, Dewa, Bamara, Aganasa, forward, the Duma Jane Daddy. Ah, I'm the Mala.
An sera an balimakɛ dɔ fɛnɛ ma ale fɛnɛ bɛ baara kɛ seko ni dɔnko mɔgɔw ka hakililaw be se ka yiriwa cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnlela k'u ka hakililaw k'u dɛmɛ ka feereya an bena to a yɛrɛ k'a yɛrɛ kofa ɲɛna i tɔgɔ balimakɛ ani i ka baara min
ne tɔgɔ ye mohamɛd jara ne ye zik mali direktɛr ye zik mali ye aplikasiɔn ye min be mali dɔnkilidalaw ka dɔnkiliw feere bɔlɔlɔ san fɛ
bi n balimakɛ mun de la i seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka sanga a tɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'a bɔra mɔgɔ dama dɔ la
jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko generalemant gestion de carrière de be mali artistw jɛ artisti b'a fara artisti fitinin kan i b'a sɔrɔ generalemant manajɛr ɲɛnaman tɛ sɔrɔ artisti dɔw bolo hali ni talan ba b'u la o de kama fɛn in kɔnɔna la talan dɔrɔn tɛ il faut que carrière de gestion ka kɛ ka ɲɛ artisti tɛ ka dɔnkili da ka tila k'a yɛrɛ ka carrière géré il faut k'a ka manajɛr de sɔrɔ min be seko ni dɔnko kow maitrise kosɛbɛ min be dɔnniya caman be min na a ko kɔnɔ min be se ka kontraw ɲini a ye min be se k'a permɛt k'a ka sɔnw distribue platform ɲɛnamaw kan ani ka taga mɛn
mɛ est-ce que minnu fɛnɛ bɛ baara kɛ nin domaine la i n'a fɔ ka artistiw ka nin baara nunu kɛ u ye ani ka u ka musiku feere est-ce que u bɛ baara minnu fɛnɛ la a dɔnniya b'u la wa est-ce que dɔw fɛnɛ ta tɛ n bɛ a baara kɛ ka bi tɛmɛ mɛ n tɛ fɛ ka kariyɛri k'a la o fɛnɛ tɛ gɛlɛya dɔ ya
o fɛnɛ ye gɛlɛyaba ye baara o baara be yen nɔ ka a dɔnniya kɔni ti la i b'a sɔrɔ gɛlɛya bena o kɔnɔna la mɛ association dɔw be ka sigi sisan mali la association caman be yen nɔ minnu be hali manajɛruw forme i b'a sɔrɔ manajɛr dɔw be fara ɲɔgɔn kan u kɛlen no ka asociasiɔnw sigi min bɛ manajɛruw forme ale ni mɔgɔ min ka mɔgɔ platform tigi dɔw be yen nɔ u y'a daminɛ ka sɔrɔ dɔnniya ba t'u la mɛ a caman be ka a yɛrɛ forme kɛrɛfɛ distribution kote la o tɛ baara gɛlɛman ba ye a fan fɛ gestion de carrière ka gɛlɛn ka tɛmɛ o bɛɛ kan o de kama a ɲininen no manajɛruw bɛɛ fɛ manajɛruw kan ka se ka a dɔn yɛrɛ carrière artistique yɛrɛ ye jumɛn ye artisti yɛrɛ mago be jumɛn na pour ke a ka se ka développe parce que ni o dɔnniya nunu y' jɛ dɔrɔ i ka artisti kɔni a be kile damadama kɛ sanga la kalo damadama san damadama sanga be bi
o jara ye n balimakɛ i kɛnɛ taga yɔrɔ la an balimaw farafinafoli a be senna ale bi nin wagatini na an sera angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye tɔgɔkun ɲi na an ye mun sɔrɔ an ka jɛ ko la
ka bi walanda ye aw balimamuso kunbakuku ture fɛ ka angilɛkan yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye farafina fɔli wagati kɔnɔ
Hello, Kumba.
Ini kle, Modibo.
Hello, everyone.
Au ben in kle.
The world of a day.
Bi walanda ye.
Period. P-E-R-I-O-D.
Wagati, Tommy, abana peu lada.
I love to read stories of that period.
Akadi ne kani wakati ko kala.
That was a happy period in his life.
Ninkera akanyenemaya wakati dumambaye.
The students have 8 periods during the school day.
Kalambolo wakati shegimbe kalande umbolo klekono.
She worked for a short period, then she stopped.
Atakamara wakati kunguru ninkono.
Our family has not had a reunion in a long period.
I don't
want to talk. Period. You put a period at the end of a sentence. She got her period at an early age.
Aye akaladae jona. Nye walanda flana damnetoy.
Hello, Kumba.
Inikli Modibo.
Hello, everyone.
Au benikli.
The word of a day.
Bi walandae.
Value. V A L U E.
Ka badon ala. Asongo. Anafa. Ka yanga. Ka topoto. Dambe.
What value has this car?
Ni mobili songo e jolie.
This antique has great value.
Nafa badebe ni minen korola.
I don't want to keep you waiting. I value your time.
Nete fe ka ilame. Nebe eka wagati bunya.
This portrait adds great value to the exhibit.
Ni jabe yanga bade don ni yirali minaw la.
Value your parents. They won't be here forever.
Bange baga utopoto, utena kea kudai kudai.
I value this friendship.
Nebe nafa badu ikateriala.
We fight a lot. We don't have the same values.
Ambe kele wakati be, ante dambe sugu ya kelenye. Nye bi walanda labanye, ambe segin katara ima modibo.
Nikofe alibi farafina foli abesena sisa ansira ko okenema fabuka mara le musoroni ndo kumina anga ofena la metuni
aha anya foko nambulo e mo la mansaya sabula anga takabulo la antum de lendo ka moya ko ni kyoro ko ni ofan ofan be ka bela jeli la teme mo ma ka beni ka jareya no yi kam meriti ani lanaya mimbi ka no e confiance mimbi ka ka keni olu nga anya la krosi ko nyina nambulo de blalendo jareya no no e meriti nona kabla danaya nona ukara sababu ye ka ko chama jenge surtout anka jamana o mara takabulu la mouni nyokonche barani konyaula freke chama chama donala sabula nimin nanin nanfolo ye ko oyira ka abara nyokon walma akko kanyokon fenofena kara sababu ye ka freke chama don oluni nyokonche obulo masa iba kolosi ka fo mouro tumbe muso di mouro ma jigia danaya ani ladriado rikama itunta di ama usibe ai mugo tumbe joro fonfen joro fonfen te dambe joro ya ina fo dugutiyani kablatiyani dutiya ulie dambe ka joro uli munbe dima kasro imanyini me fonfen tumbe demendi mugo la ina fo furubatoni anyonao mugo munbe bla uko nyefe abe talike atiki ka dania na ka ladriani akala sona ka klinia ulila gabimi bi ambe wa timina joro bebe nyini beasra de kan na be nyini beasra ka we demokrasi sra de ibi yerama ira de yerama ira o fena sinfe iba nyini anyini to mugo be nyokonka danaya sa ni nanfoloi ola okoro de ko mugo ka ben akan ko mugo mi hale amain ka foko akan o de fena kera sababu ye ka anna jigidi ye kono bi mi amboli glera kono kosobe hali ni mugo bla la bara la nyokon fe mi sebe mi mugo famba be teme ka nata ola nanfolo nɔfɛ ka tɛmɛ u jɛlen bɛ ko min kan fɔ ka ɲinɛ o kɔ u ni da a fɛn sɔrɔ kow dɔrɔn kan orɔ fɔ ka a ko jateminɛ ni hakili ye kosɔbɛ min kɔni ye a kow fura ye o de ye mɔgɔw ka lamin fasoya la ni fasoya miiriya tɛ mɔgɔ mɔgɔ kun na tɛ se ka faamuya sɔrɔ a la wɔ tɛ se ka baara kɛ a la kalan bɛ se ka kɛ sababu ye ka fasoya lamin mɔgɔninfin sɔnɔmɛ la kosɔbɛ n'o ye a hakili la kosɔbɛ ani a ɲɔgɔnnaw an bɛ dan kuma dɔ yan fɔlɔ
Fanafoli, anga foli be ni wakati na Ibrahim Fofanaye ale an kanbaga ye Mus Vilendo Amdalaye. Anga foli be John Fanaye, ambe Badra Aloujare, anga foli bale, ale be zone industrielle la, amba fo kosebe, Kenzambugu. Anga foli be John Fanaye ni wakati na Bouakar Kone, amba le fo. Ola, ambe temeni foli sen. Bato makwete, ale ka foli sen abe fomu mako tinye, anga jega la menye ronfe. Let's go, lega! We'll be right back. sena alibi anga fuli anita nuni be zik mali barakela be kankrelela anga fuli be ni watini na ambalmake Mohamed Jara ni ale zik mali nyamogo zik mali mogo luka baraye kasika artist la kauka para bisika firifine sera kachubamna anu be barola bi anga fuli be jom fene jesta ambale fene fo ni ale fene be artistu kokoroma donike anga fuli be jom fene madame Jalo Aida kone ni ale biro malien de droit d'auteur directrice anga fuli baye festival nanyarki a directeur Ambale Fenefo et Ambalmake Shaka Bengali. Kuma dona ukote ko kuma fien frakeli gafsa na folie. E mune biseka kepi yasa artiste ka famia ka foko fancy ani mombe feki de ba uluga di France te kele. Mune ganga ke.
Oke artiste ka mo deta mo gom nyere de a blatira. Mune ti famla la. Ale ta bege dongi dai. Memi e ka aga dongu ke sababu ye ka na fadi ama kwa wa se ka wardama. Aga nga manager nyana mani ni ekipe rede ganga formi. Ni ne a blatira. Kaira la konkwa tu mogo mogo bi la me o betise ka wardo ikun me mogo mun me wardo ikun ukanga olude identifier ta olugere uere la kutebe bo o feme anke kutebe malla no te anke no ka dongli ganya ke te na pisu re bu re pirate generalement va sro dongli re be participer re bi re pirate generalement ya ka ka la jekanye donc a koko ni a tenye mali dongli la ola va sro artiste dongli bo are de ba abla mo ku va sro na dongli bo dro are de yala aba chichi mo ma bluetooth fe aba chichi bema o amana chi mo ma aga gelen tuni o songa te ka sécuriser tuni donc an re ka pma we bon ni son bora se ka ke songa bla préventi la abse ka kalu de manamange we semaine de manama paté mo ko bulu abe sécuriser ola ya mogomun ye mogomun fo munumbi fanuni munum karani wa wardo iku ibonu donga bo nyokona o wakati konna la te nate mo ko bulu faka sa munumbi tira wardo iku lube ta meni e dongli bobi ga bla tien fe biten fu bon mo wa gele mo ko ka se ka ta sanko
o jana ko sebe ambalma o alibi farafina foli abe senani wakati ni na anga foli be Mariam Soumaré alifne be barake zikmali la ani zikmali barake la fin fe tobe anga foli bube anga foli be jom fene ni wakati ni na ambalma ke ambalma mso im fene be nga emission la je walma kala me anga page Facebook anga foli bi farafina foli alibi ambe te meni foli duma si sa ambe kalif bamanande ale ka foli se abu fomu mako mali jamfara les gars on y va. Let's go.
Mali segana mali torola. La follow. Now you take a rapid with the bottom and a cacari sorrow. Take a rap for a pepper, Wabella by a cassara sorrow. She ain't a four, jump on a bitch of a Becky Yareto. So Solima Keleba, Panamara Kepucho,
and
Senkuma, Kaoji Muta Dani Dani. Canato Mauga Tigela, Ego Kile Madamele. Who
kerekera wakile yan tandegema president na carrière kata c'était le plan A mission accomplie quel est le plan B promis tout en matin à la bateau comme ma conota espoir invisible victoire mais prudence le peuple debout à tes camas si ça on y a yelena quoi Bena boa kiliba no naiko yiri mogoni Senespe chapo paranyata obusu jesus kobu Ode kumfora kude da wati me senepili leka Opposition opposé, metena kwa tru l'opposition Wali embe nye nika ke problem sa solution Problem udoke na wase despe ye to were kereye Yere koni joyo roko kele ye mali paralize Transition deja trahi, changement handicap A cause 90% leader hypocrita Desanize
Parafina foli alibi abesena alibi Anga foli be anga barokalaye Ni oye ambalmake Mohamed Jaray Anga foli be jomfeneye mali artisi upe Ton fenfe be no sileno artisi laga utorola Anga foli bawe Baru jalo alifeneye artisi uko koroma dombraye Seko ni donko tige la moro fene do anga foli bawe Ali ni ifranjaye ambi fenefo Amba fima big up mon frère Jara amba kalama kafo Mouye artisi uka gestion de carrière Ou fankara la mouni biseka ke
Parce que il faut que manager ou rebe Gasega expliku ka artisi uye polo Manager ou a expliku artisi uye ponctualité est importante et jumé allez ni ka rendez-vous manqué abé jumé tien ou yoba carrière là parce que manager a koroté dron ka bo dron ka ponyé carte ka manager ni carte ka manager ou kanga artiste ou sidi ba sorom ko tuma me don da kon nala mais ou te foi don gestion de carrière là ou les manager de ka barre manager de gang ou sensibiliser ka tout au côté là nalé contrat sont affaire tout et ka ton fait galère gang a pain de ka titan pour que ou go be accepté a émission accepté à radio d'offre allez de gang a ko bege artiste ni offre pour que ou bien manager ka baradi donc manager ou le gang a formé titan ka manager ou formé ou dégé gestion de carrière avec ketoula comment artifier la carrière de gérer gagné parce que artifier est tout
mais bibinam ebe manager moun be malikon nala est-ce que nous donnons à boula et puis nous allons faire est-ce que artifier fenebe manager la main cassé dans ce sens est-ce que manager bise ka artifier kourouna do ou dasoua fait surtout ni aye artifier ni manager ou ka relation beba don ou be choua mnabi est-ce que vous avez
observé rega jatimine la depuis aye bara indamne zigmali bara indamne debi 2017 kobi artisti dobe malla chen le ba sur professionnalisme batula meni artisti mununga carrière dorobula ba sur lu eta manager uta vraiment capacité manager munna ni manager tamay bara ke ñoko fe ni ba dobe bara ke tumna tena ubuka bara dom et puis ko len ko wa artisti sensibiliser mais artisti mame no ba sur contrat tu nu ka manager ke avec ba ko carré kono ba ko wa carré kono ni do jara ubota mana to ko sur ubota ko ka manager ton contraté po ite no ya pour illégalité non vous êtes à baraque ni base là vous êtes au artiste kacha wacha ou bien qu'on fait baraque ou artiste ou nous mais bien chama tout à manager ou la main vous êtes à vraiment le manager qui nous connaît ma chama les managers d'obé bamako ya obé malé non vraiment ou à baraque gagne artiste ou la main artiste d'obé non ou te manager la main piou manager est fonce ou tout à la main donc contrat de gang à quai base légale et on a contrat de quai artiste manager qui il est ou à baraque à boulot bête défini contrat qu'on a là comme ça belika par respecti belika clause respectiva contra con baral se capure la gani na gera do dala po yinga manager ka tenga manager ku baranya ka gelen ko
ambalma o alibi ametene ni frafu na folie ni wati ni na ansera sukina alega folie sem o fomo ko stimulus la sala ga sound from MALI mali oni va lega
no ne se yana yami for me ne be fine guti ani fen keina ne champi luga nga fari de la ferme si non mama be MC chugote bitikane te compare MC nu bewele keina ne ba asime je suis condamné à bie a confiner les méchants non enferrer les vivants ils ont dit j'ai pas les niveaux pourtant je suis des vaquets nous nous connaît tout nous n'a
B.O.A. welcome to Mali B.O.A. welcome to Africa B.O.A. welcome to America B.O.A. welcome to Europa Welcome to Asia, you are welcome.
Mohamed Yanagi Blagatra. Et Ebesega, l'Atlican. Ani la selid menke
ndala kategori ga ta do ba ke ba ka janye ka mauta ke ko be saka bi ala anka ante anye shi uluma kregren ala amba anye shi mokoma munun kale no ga don da ke uere ga ko e we saka na fasoro ala ebe min po we ne ba po don la ke fanyi soro ti temuna tellement pain secteur économie a impacté ka bon pour a soko ke industrie musicale industrie da kan tellement soro be akonna la donc o soro ni mutu saka ke tiki i sebe du ama tiga ke iga ko tiga bla ikuna ko ni fene baradi dongoro mo ko be ponchan rube wuli ku ko ga ka tuka biro la tokomna ifene be iga carrière géré teni donc ibe dana ada mo ko ka mo ko mbe ti teme ibe kontra nyana ma nyi ni manager we iba i na pa do iga carrière la tiga donc li géré kanye kana ke ti ni wi la bi me donc li pou do bo ga bla ali ni iga mo ko la men a tu ka mo ko la men mini me ba carrière du géré ou la men no kara ko tuna me mo ya
ta Mohamed ambi blastra ni jami sako ali ga police en fum mo ko janye mo ko l'ensemble ma o anga je anga la men jami sako janye mo ko merci beaucoup Mohamed.
Sena Ali Bimbalma o au nyebe anya o club au denke na bolmanke mudi bu dambele tisa ambe gelea amala me ni folisien a glala bolmanke Jason fe anga jega la me no fe
the music is on the track moko kele hakri kele mana kele mirina kele yala nga sika nyongo kele mate sega kele kobe jugula jugube kola kara wika joa kele a fleki chomo so ma hiba poko su fe ke jenu corona pli la be ko meta tungala di mu tulu na galo fly ba me ko be jamala re me kwa tema ke daka ke te sanga tere na pega ke ka funga kwata nya no ya tulu na peo ina foko mali wari ke me na ha ke mu bi me digya te o ide te ka di mu ko bana kwa na o be feli kwa tra fa se ti ta ki se me ka soti jago ai wa kan de we ele ya dona so digla ti ka be kare kuna ha se di promesa na plo amela ke di barate Milan plan que range no matig la trei don o bra me solution é vraiment que era desespero
Sava buga mali gele ya kore ama diploma chama gele mangbola so balanya pasi ga dia le tana de papa se kama kalange mane kalamu mali anto para de ke kama te function ibi yere senga de ti se ga yele ye and kama ti yorami ibi yere faga de ti se ga ko de mbawa ko ba una ni anya moto kangarla
Mepi Zeng, Oji Moussaba, Baya Jakite, Samson Dalila, Ya Sidi B, Ya Sangare, Ya Mariko.
Di farafina foli a be sena amena foli duma mo tikawla anga foli be mayam gabaye ambe segu tangara anga foli bale fene ale be barake kuna fun sola malila anga foli be jom fene brama kulibali ambale fo ambe jom fene fo ambe jabi anga foli bale aisha ba ambale fene fo sisa ambe abmen gise ale ka foli sa fo mako agodo maliba. Kumadono kote ko fembambali oja otedon ola mbalma o ambe kene wuli ni yoro la ambalma ke ni abe wule ko amen gise aleka folisi a wufo mwako agodo ainde soro bika di auma yufara la nyonka Sheikh Umar Thiaw fe ala sera udenge na ambalma ke mudibu dambele ka bi Washington DC ama foli be an lamini ke la ubeye ola sa mbalma o au kambe sen were ni kene kene nka peace out. Don't you have to go back at your pussy?